Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քննիչներն արգրավել են ԿՊԱ-ական Հովի Կաղազարյանի հեռախոսը, բայց անգամ դրանից հետո էլ պատգամավորը մանդատը վայր դնել չի շտապում։ Անորոշ է նաև քաղաքացիական պայմանագրի կողմից Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրված Կարեն Սարուխանյանի ճակատագիրը, դրական թե բացասական է եղել նարկոդիսպանսերում անցկացված նրա թեստը։ Առաջիկա ժամերին ՀՄԿ-ը եթեր կհեռարձակի Նիկոլ Փաշինյանի հարցազրույցը, սա Փաշինյանի առաջին շփումը կլինի լրատվամիջոցների հետ ուժային բլոկում իրականացված ջարդից և սափրվելուց հետո։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի և Գերմանիայի արտգործնախարարները Բաքվում քննարկել են հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը և մեջբերում խաղ գործընթացում առկա խնդիրները։ Ադրբեջանական կողմը նաև հաղորդում է նախարար Բայրամովը հերթական անգամ մտահոգություն է հայտնել Ադրբեջանի դեմ կողմնակալուր զրպարտչական արշավի կապակցությամբ։ Պաշտոնական Բեռլինը հանդիպման մասին մանրամասներ առայժմ չի հայտնել։ Անալենա Բերբոքը երեկ Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վիճակը խիստ մտահոգիչ է։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը արձագանքելով ամերիկացի կոնգրեսականներ Ֆրենկ Փոլոնի և Էդ Մարկի հայտարարությանը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքի մասին պնդել է, կամ նրանք պետք է Ադրբեջանի քաղաքացիություն ընդունեն, կամ մեջբերում դա կարող է տեղի ունենալ միայն փոխադարձաբար և Հայաստանից վտարված բնիկ ադրբեջանական բնակչության վերադարձի իրավունքի ճանաչմանը զուգահեռ։ Վրաստանում հավատարմագրված դիվանագետները չեն հրավիրվել նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստին, հայտարարել է օրենսդիր մարմնի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին, ընդգծելով, որ նստաշրջանի բացումը պետք է տոնի միայն վրաց ժողովուրդը։ Թբիլիսիի բազմաթիվ միջազգային գործընկերներ չեն շնորհավորել վրացական երազանքին հաղթանակի կապակցության պահանջելով հետաքննել ընտրախախտումները։ Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները հրաժարվում են ընդունել նաև Վրաստանի նախագահն ու ընդդիմությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Դնեպրին հարվածելու համար ռուսական ուժերը կիրառել են առանց միջուկային մարտագլխիկի բալիստիկ հրթիռ։ Նրա խոսքով այս հարձակումը պատասխան էր ամերիկյան և բրիտանական զինատեսակներով հարձակումներին Ռուսաստանի խորքում։ Ռուսական հարվածից հետո Կիևը Ուկրաինան ՆԱՏՕ խորհրդի նիստը հրավիրել, ակնկալելով դաշնակիցների աջակցությունը, հայտարարել է արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան։ Ուկրաինայի պատգամավորներին խորհուրդ է տրվել այսօր խուսափել կառավարական հատվածից Գերագույն Ռադայի նիստը չարգվել է հրթիռակոծման վտանգով, պայմանավորված հաղորդում է Ազատության Ուկրաինական ծառայությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ Ֆլորիդայի նախկին գլխավոր դատախազ 59-ամյա Պեմ Բոնդիին կառաջադրի գլխավոր դատախազի պաշտոնում։ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով առաջին դատավարության ժամանակ Բոնդին նրա պաշտպանական թիմից էր։ Հունվարին նախատեսված նախագահական ընտրություններին ընդառաջ Բելարուսի ավտորիտար առաջնորդ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն սպառնում է արգելափակել երկրում համացանցը, եթե ընդդիմությունն իր դեմ կրկին փողոցային պայքարի դուրս գա։ «Կրկնվելու դեպքում մենք ամբողջությամբ կփակենք, կարծում եք, ես ձեռքերս ծալած պիտի նստեմ և աղոթեմ», ասել է Բելարուսի առաջնորդը և պնդել, որ 2020-ի հետընտրական բողոքի ցույցերի ժամանակ ինտերնետի արգելափակման որոշումը կայացվել է մեջբերում երկիրը պաշտպանել անհրաժեշտությունից ելնելով։ Դատարանը Արցախի նախկին բնակիչ Սարգիս Գալստյանին մեղավոր է ճանաչել Ադրբեջանի օկտին լրտեսության համար և դատապարտել 18 տարվա ազատազրկման։ Գլխավոր դատախազությունը այլ մանրամասներ չի հաղորդում։ Նրա փաստաբան Ալեքսանդր Կուչուբաևը ազատությանը փոխանցել է, որ մտադիր են վճիռը բողոքարկել։ Մեղադրանքը վերաբերում է 44-օրյա պատերազմի օրերից մինչև Արցախի հայաթափման շրջանին։ Արցախի հայաթափումից հետո Գալստյանն ու կինը ևս կես տարի շարունակում էին մնալ Ստեփանակերտում։ Եվ վերջում UEFA-ի ազգերի լիգայի 2024-2025 թվականների մրցաշարի պլեյոֆում Հայաստանի ազգային հավաքականը ուժերը կչափի Վրաստանի ընտրանու հետ։ Երկու հանդիպումները կանցկացվեն եկող տարվա մարտին Երևանում և Թբիլիսիում, այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատությունն է։
Շ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը, նախ անդրադառնանք իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներսում ընթացող խմորումներին, չնայած մամուլում ակտի նվիրվորեն շրջանառվողային տեղեկություններին, որ կուսակցության վարչությունը քվեարկել է Հովիկ Աղազարյանի պատգամավորական մանդատը վայր դնելու օգտին, կուսակցության հիմնադիր անդամներից մեկը համարում է անգամ մեկը մյուսին հետևած հարցաքննություններն ու հեռախոսի առգրավումը Աղազարյանին չստիպեցին նահանջել նոր հեռախոսը գնել և նախկինի պես շարունակում շփվել լրագրողների հետ։ Այդ լրագրողների թվում էր նաև իմ գործընկեր Գանես Արիբեկյանը։
Իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանին քննիչները 3-4 ժամ պահել են հակակոռուպցիոն կոմիտեում, ժամերով հարցաքննել, հեռախոսը արգրավել ու տունեն ճանապարել։
Մի ժամ մի քիչ ավելի տևեց հեռախոսի արգրավման պրոցեսը։
Պատգամավորին հարցաքննել են քնչականի նախկին ղեկավարի մեղադրանքների գործով։ Շաբաթներ առաջ Արգիշտի Քյարամյանը ազգային ժողովում հայտարարել էր, Աղազարյանը միջամտել է որդու առնչությամբ փարուցված քրեական գործին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն էլ փորձում է պարզել, պատգամավորը չարաշահել է պաշտոնական դիրքը, թե քնչականի արդեն նախկին ղեկավարը ստում էր։
Ես պնդում եմ, որ որսուհացով չեմ դիմել Քյարամյանին։
Առնվազն 2 անգամ ինձ դիմել են ձեր տղայի հետ կապված քրեական գործով մեքենաները հենց նույն այդպիսի վարույթներով հետ վերադարձնելու
վերաբերյալ։ Այդ դեպքում ինչի հիման վրա էր քնչականի ղեկավարը խորհրդարանում հրապարակային այդպիսի մեղադրանք հնչեցնում, ինչ պարզվեց երեկ։
Չեմ կարող հարցակցության մանրամասները ներկայացնել, դա անթույլատրելի է։
Մինչ այս պահը քնչական կոմիտեն Աղազարյանի որդուն առնչվող գործով տվյալներ չի հրապարակել։ Միայն հայտնի է, որ կան ավտոներկրողներին առնչվող մի քանի գործեր, եւս դրանց ներկրված ավտոմեքենաների իրական արժեքներն ու իրական ձեռքբերողներին թաքցնելով այդ ընկերությունները պետությանը պատճառել են մի քանի միլիոն դոլարի վնաս։ Ըստ Քյարամյանի, Աղազարյանը միջնորդել է մեքենաները արգելանքից հանեն, որ կարողանան վաճառել։
Ես գիտեմ, որ ես որևէ մեկին չեմ խնդրել, որ պարոն Քյարամյանին խնդրի, որ որևէտեւ եթե ես իշխում մեկին խնդրած լինեմ, դա ամենաքիչը պետք է լինի, ասենք, իմ քաղաքական մակարդակի հավասար կամ բարձր պաշտոնը։
Լուրեր կան, որ Քյարամյանի տեղակալ Արսեն Այվազյանին է դիմել Աղազարյանը։ Իշխանական պատգամավորը քնչականի փոխնախագահի հետ զրուցելու փաստը չհերքեց, բայց չցանկացավ նախաքննության փուլում բովանդակությունը գաղտնազերծել։
Դա նախաքննական գաղտնիքներին շուտով, երբ որ ավարտի նախաքննությունը, ամեն ինչ պարզ կդառնա, ես չեմ կարող այդ մասին խոսել, որովհետև եթե ես խոսեմ այդ մասին, ապա պետք է գնահատական տամ, իմ գնահատականը կլինի սուբյեկտիվ, ինչը կխանգարի նախաքննական գործընթացին։
Իսկ հնարավոր է, որ իր անունից որդին է փորձել միջամտել, կամ շահագրգիր անձանցից մեկը։
Այդ հարցին չեմ պատասխանում, որովհետև ձեր հարցը վտանգավոր հարց է։ Եթե այդ հարցին պատասխանեմ, ստիպված մի հատ մեծ կծիկ պիտի քանդվի, ինչը կխանգարի նախաքննական գործընթացին։
Մինչև նախաքննությունը կավարտվի, արդեն լուրեր են շրջանառվում, թե վարչապետ Փաշինյանը հորդորել է Աղազարյանին վայր դնել մանդատը։ Նա հերքում է, որ վերևից նման հորդոր է իջել, մանդատից հրաժարվելու մտադրություն չունի, իր անվեղությունն ապացուցելու համար կպայքարի մինչև վերջ։
Եթե Քյարամյանի հայտարարությունը հաստատվի, ես իմ մանդատը վայր կդնեմ։ Բայց ուզում ասեմ, ես մի մանդատ ունեմ, էլի, թողեք դրանք եւ ենք վայր դնում։ Հիմա ուրիշ դեպքերում ես ինչի՞ պետք է վայր դնեմ մանդատը։
Հարցաքննությունից հարցաքննություն շտապող Աղազարյանը չի բացառում, որ մի օր էլ իր հետևից խորհրդարան կգա գլխավոր դատախազն ու կպահանջի զրկել պատգամավորական անձեռնմխելությունից։
Ոչ կարամ բացառեմ, ես ու դա նույնպես իրավական, ասենք, ինչ-որ մի գործընթաց է։ Կարապատեի իրավապահ մարմինները գտնեն, որ դա անհրաժեշտությունը կա, և այդ քանի գնան այդտեղ ոչ մի տարօրինակ բան չկա։
Փաշինյանի թիմակցի շաբաթը սկսվել ու ավարտվում է հարցաքննությամբ։ Շաբաթվա սկզբին հարազատ կուսակցությունում էին կանչել պարզաբանումների։ Քյարամյանի հետ միջադեպով մի վարույթ էլ այստեղ կա։ Վաղն էլ մանր եղջերավորների գործով է նորից հակակոռուպցիոն կոմիտե գնալու։ Այս գործով էլ կասկած կա, թե ոչխարների արտահանման բիզնես է հովանավորել։
Լոգիկայով արդեն եկել է այն ժամանակներ, որ կասեն քնի չկար արդեն որոշում կայացնել։
Մանր եղջերավորների գործով իշխանական Աղազարյանը ՎԿ-ի կարգավիճակ ունի, ասաց այս գործն էլ շուտով կավարտվի, թե ինչպես կանդրադառնա իր պատգամավորական ճակատագրի վրա, պարզ չէ, եթե ամեն դեպքում այնպես ստացվի, որ մանդատը վայր դնի, ինչ կպակասի Փաշինյանի թիմում խորհրդարանում։
Կպակասի նա հավեսին պատգամավոր։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անորոշ է նաև եվս մեկ կարկարունք հպեական պատգամավորի իշխող կուսակցյան կողմից Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրված Կարեն Սարուխանյանի ճակատագիրը։ Մոտ 10 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ նրա հարազատներից մեկին ձերբակալել են թմրանյութ պահելու կասկածանքով։ Այդ միջադեպից մի քանի օր անց էլ տեղեկություններ հայտնվեցին, որ հենց իրեն Սարուխանյանին կուսակցական վերնախավն ուղարկել է նարկոդիսպանսեր անալիզներ հանձնելու։ Այս բոլոր իրադարձությունների ընթացքում Սարուխանյանն ու նրա թիմը լռություն էին պահպանում, որը սակայն խոստանում են խախտել առաջիկա ժամերին։ Սաթենիկ Կազմանցյանին լսենք։
Գյումրիում քաղաքացիական պայմանագրի համայնքապետի թեկնածու Կարեն Սարուխանյանի շուրջ անորոշությունը դեռ պահպանվում է։ Վերջինը սկանդալի կիզակետում հայտնվեց 2 շաբաթ առաջ, երբ իր ազգականին ու կուսակից ընկերոջը թմրանյութ պահելու ու օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալեցին, ապա ազատ արձակեցին, բայց նաև քրեական վարույթ առուցեցին։ Ըստ մամուլի ԿՊ-ի առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը նաև Սարուխանյանին է արյան անալիզ հանձնելու ուղարկել, պարզելու, արդյոք քաղաքապետի թեկնածուն ևս թմրանյութ օգտագործում է։ Օրերս մամուլը դարձյալ գրեց, որ Սարուխանյանի թեստի պատասխանը դրական է եղել։ ԿՊ-ի քաղաքապետի թեկնածուն այս ընթացքում ընդհատակ է անցել ու ոչ երկում, ոչ էլ հաստատում է այս լուրերը, գերադասելով անպատասխան թողնել հեռախոսազանգերը։ Խորհրդավոր լրությունը 3 խախտեց Facebook-յան էջում, գրելով, թե մեջ բերեմ, վերջերս իմ անձի շուրջ տարածվող սուտ տեղեկատվության իրենց լրատվական համարող պատվերով հոտված ագիրների տարածած սինտեղեկությունների և ինձ վարկաբեկելու միտում ունեցող անձանց կանդրադառնան բաղը երեկոյան։ Կարեն Սարուխանյանն ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ պատրաստվում է իրավական գործընթաց սկսել։
Հիմա այդ մարդիկ փորձում են երևի մեզ մեր աշխատանքից, մեր ամենօրյա աշխատանքից շեղել այդ նման քայլերով, ամենայն դեպս վստահ ասում եմ, որ որոշակի իրավական առումով պատասխաններ ստանալու են։
Մինչ Սարուխանյանը լռություն է պահպանում, ակտիվ լուրեր են շրջանառվում, որ թմրանյութի հետ կապված սկանդալից հետո ԿՊ-ում փոշմանել են ու Գյումրիում համայնքի ղեկավարի նոր թեկնածու են փնտրում։ Ավագանու ԿՊ խմբակցության ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանի անունն է շրջանառվում, նա սակայն ազատության հետ զրույցում հերքեց սա, իսկ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքն արդեն 26 օր է կառավարիչ չունի։ Բալասանյան Դաշինքի անսպասելի հրաժարականից հետո քաղաքացիական պայմանագիրը նախ հայտարարեց, թե արտահերտ ընտրությունների է պատրաստվում, հետո էլ սկսեցին խոսել քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու հնարավորության մասին։ Կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը հիմնավորել էր, թե արտահերտ ընտրությունների հնարավոր չէ գնալ, քանի որ պետք է ունենալ համայնքի ղեկավար, որը պետք է ընտրացուցակները ստորագրի ու ընտրական տեղամասերի ցանկը հաստատի։
Կազուս, որ հնարավոր է առանց համայնքապետի ԺՊ-ի գնալ ընտրության, թե ոչ, մի շարք իրավաբաններ ասում են, որ հնարավոր չի։ Մի հատ պետք է հասկանալ, ինչքանով է դա այդպես, ու եթե այդպես է, ինչ քայլեր պետք է հաջորդեն դրան։ Ես հիմա սա բացարձակ ճշմարտությունների ժանրից չեմ ասում, այլ ասում եմ, կան նմանատիպ կարծիքներ մի շարք իրավաբանների
կողմից։
Եթե պարզվի, որ առանց ԺՊ-ի չի կարելի գնալ ընտրության, օր առաջ պետք է նշանակվի, որ ընտրությունները օր առաջ տեղի ունենան։
Ավագանու դիմադիր ուժերը, սակայն, կարծում են, որ մոտ 160,000 բնակիչ ունեցող քաղաքում կառավարման ճգնաժամը հնարավոր է լուծել հնարավորինս շուտ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելով։ Հայտարարում են, եթե օրենքներ փոխվեն ու արդյունքում վարչապետը Գյումրիում ևս համայնքապետի պաշտոնակատար նշանակելու լիազորություն ստանա, արտահերտն էլ անորոշ ժամանակով հետաձգվի, դա իշխանազավթում կորակեն։ Իսկ քաղաքական զարգացումների շրջապտույտում հայտնված գյումրեցիները կարծում են, որ առանց համայնքապետի մնացած քաղաքում առաջին հերթին իրենք են տուժում։
Ամեն հարցերով տուժում է մեր քաղաքը, որ քաղաքապետ չունի։
Մարդիկ հարցերով կերտան չեն կռնա իրենց հարցերը լուծեն։
Սկսած օրինակի համար նույն համանգային ծառայողների աշխատավարձերից սկսած, վերջացրած են, որ քաղաքին հրատապ, եթե խնդիրներ լինի եւ դրանց լուծումներ պետք է տրվի, այդ լուծում տվողը ցավոք սրտի սպային չունեն։
Ակնկալում եմ, որ հաջորդ համայնքապետը ոչ թե նախընտրական բուկլետով խոստում տվող լինի, այլ խոստումներն իրագործող։
Ոչ միայն խոստումներ կդան ժողովրդին քաղաքի բնակչությանը, այլ նաև իրենց խոստումները կիրականացնեն ի վերջո։
Բոլոր խնդիրներին է ծանոթ պետք է լինի քաղաքապետը, որ նորմալ կարողանա ղեկավարի Գյումրի քաղաքը։
Իր անվան տերը քաղաքապետ է դե պետք, քաղաքին պիտանի մարդ։
Սաթենիկ Կաստանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Thank you. Իշխող կուսակցության ներսում թեժացած գրքերի ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել հանրային հեռուստատեսությանը, այն եթե կհեռարձակվի առաջիկա ժամերին, ըստ ամենայնի Փաշինյանն անդրադառնալու է նաև վերջին զարգացումներին, մասնավորաբար շաբաթվա սկզբին տեղի ունեցած կադրային ջարդին, և մինչ քաղաքական շրջանակները սպասում են Փաշինյանի այսօրվա հայտարարություններին, մամուլում նորանոր տեղեկություններ են հայտ գալիս նոր նշանակումների մասին։ Առավել մեծ ինտրիգն իհարկե քննչական կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնի շուրջը, արդեն իսկ կոնկրետ թեկնածու է քննարկվում, որը կարող է փոխարինել Արգիշտի Քյարամյանին։ Ինքը Քյարամյանը կրկին մամուլի հրապարակումների համաձայն կարող է զբաղեցնել կամ պետական վերահսկողական ծառայության, կամ էլ պետական պահպանության ծառայության պետի պաշտոնը։ Կադրային որոշումների շուրջ այս պահին հայտնի և շրջանառվող լուրերն իմ է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Աղմկահարույց պաշտոնանկություններից 4 օր անց դեռ թափուր են քնչական կոմիտեի, հակակոռուպցիոնի և ՊԵԿ նախագահի աթոռները։ Թե ովքեր կնշանակվեն այս առանցքային պաշտոններում, պարզ չէ, վարչապետ Փաշինյանը դեռ լռում է։ Գուցե լռությունը խախտվի մի քանի ժամից։ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել հանրային հեռուստաընկերությանը, որը կհերարցակվի այսօր երեկոյան։ Մինչ վարչապետը կխոսի, մամուլն արդեն մի շարք անուններ է շրջանառում, մասնարապես ըստ լրատվամիջոցների պաշտոնան կարված Արգիշտի Քյարամյանին քնչական կոմիտեի նախագահի պաշտոնում կփոխարինի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի տեղակալը, արդարադատության 3-րդ դասի պետական խորհրդական Արթուր Պողոսյանը։ 43-ամյա Պողոսյանը գլխավոր դատախազի տեղակալ է նշանակվել 2022-ին։ Մինչ այդ նա զինվորական դատախազի տեղակալն էր, իսկ 2020-ին, երբ ԱԱՑ-ն ղեկավարում էր Արգիշտի Քյարամյանը, կառույցի քնչական դեպարտամենտի պետն էր։ Ինքը քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանը ըստ մամուլի անգործ չի մնա և առաջիկայում կնշանակվի կամ պետական պահպանության, կամ պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար։ Իդեպ Քյարամյանը ՊՎԾ-ում ևս աշխատանքային փորձ ունի։ 2022-ին նա զբաղեցնում էր ծառայության պետի տեղակալի պաշտոնը։ Պետական վերահսկողական ծառայության գործող ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը, ով այդ պաշտոնը զբաղեցնում է 2021-ից, ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների կգործողվի պետական եկամուտների կոմիտե, փոխարինելով պաշտոնան կարված Ռուստամ Բադասյանին։ Չնայած մամուլի այս հրապարակումներին, Երևանից Պետրոսյանը վստահեցնում է, թե ՊԵԿ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու առաջարկ Փաշինյանից դեռ չի ստացել։ Ամեն դեպքում նա ազատությանն ասել էր, վարչապետը որտեղ ինչ խնդիր դնի կգնա լուծելու։ Մինչ նոր նշանակումներն այսօր հայտնի դարձավ, որ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Նարեկ Զենալյանը մանդատից հրաժարվելու դիմումն արդեն ներկայացրել է ազգային ժողովի նախագահին։ Մանդատը վայ դնելու մասին Զենալյանը հայտարարեց նոյեմբերի 19-ին, պնդելով, թե դա իր նախաձեռնությունն էր։ Նարեկ Զեյնալյանի և Հովիկ Աղազարյանի վերաբերյալ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունում դեռ անցած ամիս կարգապահական բարույթ էր հարուցվել։ Խորհրդարանում տեղի ունեցած լսումներից հետո, երբ պատգամավորներն ու քնչական կոմիտեի արդեն նախին ղեկավարը վիճել էին վիրավորել ու մեղադրել իրար, թեև մամուլը պնդում է, որ պաշտոնան կարված 6 պաշտոնյաների օրինակով Զեյնալյանը նույնպես պատգամավորի մանդատից հրաժարվել է վարչապետ Փաշինյանի հորդորով, ինքը Զեյնալյանն այսօր ազատության է զրույցում վստահեցրեց, պարտադրանք չի եղել, դա իր որոշումն է, չխոսելով պատճառների մասին։
Այո, դա իմ որոշումն է եղել, այո։
Զեյնալյանը նաև հերքեց տեղեկությունները, թե կարող է նշանակվել առողջապահության նախարար։ Օրենքի համաձայն, եթե մեկ շաբաթվա ընթացքում Զեյնալյանը ետ չվերցնի հրաժարականի դիմումը, նրա պատգամավորի լիազորությունները կդադարեցվեն։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համամասնական ցուցակով հաջորդը Իմ քայլը խմբակցության նախկին պատգամավոր Ալեքսանդր Ավետիսյանն է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Գարնանը վարչապետ Փաշինյանն իր ենթականներին հանձնարարեց նոր սահմանադրություն մշակել և դրա հաստատման վերջնաժամկետ որպես սահմանեց 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարի այս որոշումը կայացվեց սահմանադրությունը փոխելու և դրա նախաբանի ցանկախության հռչակագրի վրա հղումը հանելու Ադրբեջանի անդադար հնչող պահանջների ֆոնին։ Ամիսներ շարունակ Փաշինյանը խոսում էր նոր սահմանադրություն ունենալու հրատապան հրաժեշտության, այդ փաստաթղթով Հայաստանի Հանրապետությունը նոր լեգիտիմ հիմքերի վրա դնելու, ավելի մրցունակ դարձնելու մասին։ Այսօր, սակայն, պարզվել է, կես տարվա ընթացքում նոր սահմանադրություն մշակելու ուղղությամբ գրեթե ոչինչ չի արվել։ Շողիկ Գալստյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրության։
Նոր սահմանադրության նախագիծ մշակելու վարչապետի որոշումից կես տարի անց սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդն այդ օրակարգով որևէ նիստ չի անցկացրել։ Ազատությանը գրավոր հայտնել է արդարադատության փոխնախարար Տիգրան Դադունցը։ Իսկ երբ սկսեն մշակել, որն է նախարարության դիրքորոշումը, գործող սահմանադրության նախաբանը պետք է փոխել թե ոչ, փոխնախարարն այս հարցին ուղիղ չի պատասխանել։
Նոր սահմանադրության նախագիծը խորհուրդը դեռևս չի քննարկել, ինչպես նաև երբևէ քննարկման առարկա չի դարձրել սահմանադրության նախաբանի հարցը։
Հունվարին վարչապետ Փաշինյանը, որ մինչ այդ խոսում էր սահմանադրության բարեփոխման մասին, հայտարարեց, ոչ թե պետք է փոխել մայր օրենքը, այլ բոլորովին նոր սահմանադրություն գրել։ Այդ հայտարարությունից առաջ Բաքուն արդեն սկսել էր հրապարակավ պահանջել, որ Հայաստանի մայր օրենքի նախաբանից հանվի հղումը անկախության հռչակագրին։
Մենք պետք է ունենանք սահմանադրություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի մրցունակ և ավելի կենսունակ է դարձնում աշխարհքաղաքական և ռեգիոնալ նոր պայմաններ։
4 ամիս անց արդեն վարչապետը հանձնարարեց մինչև 2026-ի տարեվերջ ներկայացնել նոր սահմանադրության հաստատված նախագիծ։ Ինչու մինչ օրս այդ օրակարգով խորհուրդը նիստ չի անցկացրել, նախարարությունից խոստացան ավելի ուշ հայտնել։ Խորհրդի անդամ Էդմոն Մարուկյանն ասում է, նախագահողը, որնի պաշտոն է արդարադատության նախարարն է, ոչինչ չի նախաձեռնել։
Չեմ կարծում, թե սա միակ ոլորտն է, որ այդպես է։ Բոլոր ոլորտներում էլ ինչ-որ ժամկետներ են հրճակվում, ինչ-որ նախագծեր, ինչ-որ նպատակներ են դրվում, սակայն դրանք բոլորը ձախողվում են, և ես կարծում եմ նաև այս պրոցեսը անպայման պետք է ձախողվի։
Մեկ ու կես ամիս առաջ հրաժարական ներկայացրած նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանից քաղաքացիական պայմանագրում դժգոհություններ կային։ Իշխող պատգամավորները նորանշանակ նախարար Սրփուհի Գալյանից համարձակ որոշումներ են ակնկալում։ Նոր սահմանադրություն ունենալու հարցով Գալյանը պատրաստվում է նիստ հրավիրել, նախարարությունից փոխանցեցին, այս պահին չեն կարող ասել։ Իշխող ուժը 2018-ից հետո պարբերաբար խոսել է սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունից, նիստեր ու քննարկումներ անցկացրել է, բայց որևէ նախաձեռնություն չի հասել ավարտին։ Խորհրդում քաղհասարակությունը ներկայացնող Դանիել Յուանիսյանը նոր սահմանադրության վերաբերյալ վարչապետի ժամկետներն էլ իրատեսական չի համարում։ Ասում է, մինչև հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններ և նոր խորհրդարանի ձևավորում որևէ փաստաթուղթ չի կարող ընդունվել։
Հայեցակարգը և ապա նախագիծը պետք է համաձայնվեցվեն հաջորդ խորհրդարանի 2/3-ի հետ։ Իսկ ո՞վ է լինելու հաջորդ խորհրդարանի 2/3-ը։ Ո՞վ կարող է կանխատեսել դա? Ոչ մեկ։ Հայեցակարգ կարող է լինել 27 թվականին, նախագիծ 27 միգուցե 28։
Գլխավոր ինտրիգն է, նոր սահմանադրության մեջ հղում անկախության հռչակագրին կմնա թե ոչ։ Հռչակագրում Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միավորման մասին հիշատակում կա։ Բաքուն պնդում է, մինչև այս դրույթը մայր օրենքից չհանվի, խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրվի։ Խորհրդի իշխանական անդամները այս հարցին դեռ չեն արձագանքել։ Քաղհասարակությունը ներկայացնող Դանիել Յուանիսյանը փոխանցեց, դեմ է, որ հղումը հանվի, միաժամանակ պատրաստվում է առաջարկել, որ մայր օրենքում ամրագրվի Հայաստանը տարածքային պահանջ ներ չպետք է ունենա հարևաններից։ Ընդդիմադիր Էդմոն Մարուկյանի դիրքորոշումը հստակ է, հղումը պետք է մնա։
Չէ, անգամ եթե արվի դա, մենք դրա դեմ պետք է պայքարենք, որ դա տեղի չունենա։ Խոսքը գնում է, եթե փորձեն հանկարծ Հայաստանի անկախության հռչակագրի հղումը, այսինքն նախաբանը դուրս բերել տեքստից սահմանադրության, այսպես կոչված նոր սահմանադրության, ես դրան դեմ եմ։
Մարուկյանը կարծում է, որ սահմանադրական դատարանը 2 ամիս առաջ կայացրած որոշմամբ այդ հարցը փակել է, ասելով, որ անկախության հռչակագիրը պատմական փաստաթուղթ է, որը տեղ չի գտել սահմանադրության բուն տեքստում, բայց անգամ դրանից հետո Բաքուն շարունակում է պահանջել, որ դրույթը հանվի։ Վարչապետ Փաշինյանը ևս շաբաթներ առաջ քննադատեց փաստաթուղթն ու պնդեց, անկախության հռչակագրի բովանդակությունն այն մասին է, որ Հայաստանը չի կարող գոյություն ունենալ։ Անկախության հռչակագրով կամ առանց դրա նոր սահմանադրության նախագիծը հանրաքվեի դնելու համար այն պետք է հաստատվի սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդում, որի 11 անդամներից 2-ը արտախորհրդարանական ուժերից են, 3-ը քաղհասարակությունից, մյուսները իշխող ուժից կամ պետական կառույցներից։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ սակայն, որ Ադրբեջանի կողմից ներկայացվող պահանջները սահմանադրության փոփոխությամբ չեն սահմանափակվում։ Բաքուն նաև պահանջում է, որպեսզի Հայաստանը հետ կանչի Ադրբեջանի դեմ միջազգային դատարաններ ներկայացված բոլոր հայցերը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ այս քայլի վերջնանպատակը հետագայում Հայաստանը ագրեսոր պետություն ճանաչելն է, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով սրանել գումարած ադրբեջանցիները պահանջում են հեռացնել Եվրամիության դիտորդներին իրենց սահմաններից և անգամ պատրաստվում են Հայաստանից փոխհատուցում պահանջել, փոխհատուցում, որի չափերն աստղաբաշխական են լինելու։ Էդմոն Մարուկյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
1-2 կետի մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցներում ինչ-որ սպրտումներ էին եղել, մասնավորապես որ պահանջներ կան հետ կանչել միջազգայնատյաններից հայցերը և Եվրամիության դիտորդներին հեռացնել Հայաստանից, կարծում եք սա քննարկման առարկա է Երևանի համար։
Դա վաղեմի պահանջ է, դա կարմիշտ և հրապարակայնացված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի դեմ եղած բոլոր հարցերը պետք է հետ քաշի և պետք է ամեն ինչ անել, որ որևէ ձևով Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ պահանջ չներկայացնի նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների հետ կապված։ Այդ պահանջները կան շրջանառված են, Հայաստանից հնչեցվել է, որ եթե կնքվի խաղաղության պայմանագիր, մենք կհրաժարվենք այդ դիմումներից։ Ես կարծում եմ դա պետական մակարդակի հանցագործություն կլինի, ինչու, որովհետև եթե Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվի իր դատական գործերից, դա կնշանակի, որ Լեռնային Ղարաբաղի պայքարը չի եղել մարդու իրավունքների պայքար, այլ ուղղակի Հայաստանը ագրեսոր պետություն է, որը բխեցնելու է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ սահմանափակումների զինված ուժերի և դրան կավելանա նաև փոխհատուցումներ։ Ես ուզում եմ մի բան հրապարակայնացնել ձեր եթերում առաջին անգամ։ Մոտավորապես մեկ շաբաթ առաջ հանդիպել եմ ադրբեջանի ներկայացուցիչներին և նրանք պնդում էին, որ իրենք արդեն ունեն վերջնական հաշվարկներ և մոտավորապես կարող են ասել, որ $1 տրիլիոն պահանջ կարող են ներկայացնել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, փաստաթղթերը պատրաստվում են։ Երբ որ ես ճշտող հարց տվեցի, որ արդյոք արդեն ներկայացրել եք, նրանք ասացին, որ հաստատությունները պատրաստվում են։ Չեմ կարող ասել, թե ով է դա ասում,
բայց պաշտոնական շրջանակ։
Բովանդակությունը կարող եմ հրապարակել,
պաշտոնական շրջանակ։
Այո, պաշտոնական շրջանակ։
Բայց դուք ունեք նման մանդատ գնալու, նման խոսակցություն
վարելու։ Ես քաղաքական մակարդակում եմ հանդիպում, այսինքն պաշտոնյա է, որը քաղաքական գործի չէ։ Սա ուղղակի ինչի եմ ես ասում, որ Հայաստանում նստած մարդիկ, ես ըստ այմ իշխանությունները դա գիտեն, բայց օպոզիցիայի դաշտում, քաղաքասարակության դաշտում շատ քչերը միգուցե գիտեն, չնայած ես գիտեմ, որ բացի մեր քաղաքական մակարդակի հանդիպումները, նաև քաղաքասարակության էքսպերտային մակարդակներում կան հանդիպումներ, ուղղակի դա մի բան է, որ ինչ-որ մի հատ էքսպերտ ասի, ինչ-որ ՀԿԱ-ական Ադրբեջանից կամ ինչ-որ իբր թե փորձագետ, որ այնտեղ չկան, դրանք իշխանական մարդիկ են, մեկ այլ բան է, որ Ադրբեջանի պաշտոնատար անձ ասի։ Եվ ես իմաստով է, որ իլյուզիաներ պահպանել նրա վերաբերյալ, որ մենք կհրաժարվենք դատական գործից, Ադրբեջանը մեր դեմ դատական գործեր չի ներկայացնի, հանել ամբողջ կոնֆլիկտի հենքը տակից և դառնալ ագրեսոր պետություն, իրանից բխող հետևանքներով, դա պետական հանցագործություն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի նկատմամբ։ Ես դեմ եմ դրան և ասեմ, որ պահանջներից մեկն էլ իհարկե Մինսկի խմբի լուծարումն է։ Ինչ հրաբերում է ԵՄ-ի դիտորդներին, ապա մոտավորապես մեկ ամսվա մեջ պետք է Հայաստանը Եվրոպական Միությունից պահանջի, դիմի, որ Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երկարացվի։ Ադրբեջանը հիմա աշխատանքներ է տանում, որ Հայաստանը չդիմի այդ դիտորդական առաքելություն երկարացնելու համար, Ա, և Բ, եթե Հայաստանը դիմի, ես հույս ունեմ կդիմենք, եթե Հայաստանը դիմի, ապա այնպես անել, որ ԵՄ-ն չի երկարացնի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Արարատի մարզ Արտաշատի բժշկական կենտրոնում 3 բողոքի գործողություններ, պատճառը սեպտեմբերից չվճարված աշխատավարձերն են։ Եվ կադրային վերջին փոխատեղումների ֆոնին պատահական չէր, որ Արտաշատի բուժաշխատողների ակցիայի հաջորդ օրն այստեղ էին թե մարզպետարանի և թե առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները առաջին դեմքերի մակարդակով։ Ինչպես ստացվեց, որ տարիներ առաջ կոռուպցիայի դեմ պայքարի թատերաբեմ դարձած Արտաշատի հիվանդանոցն ի վերջո խրվեց պարտքերի մեջ, փորձել է արձել Սուսան Մադելյանը։
Երրորդ ամիսը կավարտվի Արտաշատի բուժկենտրոնում ոչ ոք փող չի ստացել։
Աշխատում աշխատավարձի համար, բայց ոչ են տալիս, սրանում եք մեր գործը անում, դա ինչ որ գործը կարի։
դժվար է, դժգոհում է աղբի դույլով շտապող մայրապետը, ծանր գործ է անում անքուն 24 ժամ ու ոչ մի կոպեկ։
70-80 հազար փող եմ ստանում, պարզա որ գալիս եմ ստեղ, որ աշխատեմ, ոչ թա պրոստը տա գամ գնամ, ահա, բանկերը խեղտում ա, երեխերքը խեղտում ան, տունը ուտելիք բան պետք ա առնենք, 70-80 հազար ինչ փող ա, որ չտան սեկտեմբեր ամսից, ուժը նոյեմբերը չէ վերջանում ա, բա մինքեր պետք ա ապրենք ազիջ ջան, թող տանել մեր կոպեկները։
Ավելի քան 500 հոգի է աշխատում այս հիվանդանոցում, ոչ ոք աշխատավարձ չի ստացել սեպտեմբերից, շաբաթներ առաջ օգոստոսի փողը տվեցին ու վերջ։
Բժիշկներն էլ չեն ստացել, ոչ մեկը, ոչ բժիշկ, ոչ քույր, ոչ սանիտարկա չեն ստացել։
Դե աշխատում ենք, բայց չենք ստացել, մեր չարչարանքը չենք ստացել։
Ինչու, ինչ խնդիր կա, լաբորանտ Հարությունյանը խոստումներ ստացել է, գումար ոչ։
Ուսադրող բարեր են ասել, որ կտանք, չեն ասում։
Այստեղ ամենամիս 70 երեխա է ծնվում, մեր հղիների հետ 24 ժամ ենք աշխատում, մանկաբարձ գինեկոլոգ Հայկանուշ Փիլոյանն ապշած է, սա ինչ վերաբերմունք է։
Մեր բժշկական գործով զբաղվելով դարձել ենք ֆինանսիստ, իրավաբան, էլ ինչ ասես դարձել ենք, դա մեր գործառույթը չի, ով համապատասխան այդ գործով զբաղվումը զբաղվեք, թող ես 600 հոգանոց, քանի հոգանոց անձնակազմը ստանա իր հասանելիքը։
Ինչ ճգնաժամ է, որ աշխատավարձ անգամ չեն կարողանում վճարել։ 5 տարի առաջ այստեղ տնորեն դարձավ Հայկան Փարծումյանը, մի մրցույթով, որի հանձնաժողովի կազմում հիմնականում մարզպետարանի ներկայացուցիչներ էին, իսկ մարզպետն այդ ժամանակ Գարիկ Սարգսյանն էր։ Նոր տնորենի լոզունգը սա էր. «Այո, սպիտակ դրամարկղին, ոչ ատկատին»։ Բայց նա հիմա հեռացել է բուժկենտրոնը թողնելով մոտ 600 միլիոն դրամ պարտքի տակ։
Փորձում ենք վիճակից դուրս գալ և վստահ ենք դուրս կգանք։
Արարատի մարզպետ Սեդրակ Թևոնյանը շատ ընդհանուր է ձևակերպում, թե ինչու է մարզային հաստատությունն այսօրն ընկել։
ԲԿ-ի ծախսերն ու եկամուտները իրար չի համընկել, այն ինչ որ կատարվել է վարկային պարտավորությունները, մնացած մյուս պարտավորությունները արվել է, որ ժողովրդին, բուժանձնակազմին կարողանանք աշխատավարձ տալ, բայց էլ եմ ասում, խնդիրը կա, խնդիրը փորձում ենք բոլոր կողմերով լուծել։
Վերահսկողական ծառայությունն էլ է ստուգումներ արել, արդյունքների մասին հրապարակային ոչ մի խոսք։ Իդեպ շուրջ 1 տարի է համակարգչային տոմոգրաֆիայի սարքը չի աշխատում, շարժական ռենտգեն սարքը հաճախ խափանվում է, և այդ պատճառով որոշ վիրահատություններ ուղղակի դադարեցվում են այստեղ։ 3 հիվանդանոցի անձնակազմը բակ է դուրս եկել, պահանջել, որ պաշտոնյաները գան ու պատասխան տան իրավիճակի համար։ Այսօր առողջապահության նախարարն էլ էր եկել բուժկենտրոն։
Որոշակի սխալ որոշումներ են կայացվել կառավարման մասով, ֆինանսական միջոցների կառավարման, խոսքերի, ծառայությունների զարգացման մասով։ Արդյոք այդ որոշումները սխալ են ոչ իրավաչափ, թե սխալ են իրավաչափ, արդյոք դա այդ հարցի պատասխանը կտան արդեն համապատասխան իրավապահ մարմինները։ Բայց մենք դիմել ենք դատախազություն։
Նախարար Ավանեսյանը հավատացնում է, խնդիրները լուծելու համար բոլորը, մարզպետարանը, բուժկենտրոնը, իրենք աշխատում են և նոր չեն աշխատում։
Ուղման մասով աշխատանքները շատ վաղուց են սկսված։
Վաղուց սկսված աշխատանքի արդյունքում անձնակազմը փաստորեն նոյեմբերին ստացել է օգոստոսի աշխատավարձը։ Այսօր բուժկենտրոն էր հրավիրվել տնորենին նոր պաշտոնակատարը, Մասիսի հիվանդանոցի տնորենը։
Ես վստահ եմ, որ ինքը կարողանա ստեղ այս վիճակը առողջացնելու, որովհետև մենք 18 թվականին Մասիս ԲԿ-ում էլ ունեցել ենք նույն խնդիրը, պարտքեր եւ այլն, շատ կարճ ժամանակում մեր բժիշկը առողջացրեց վիճակը։
Հայկ Հովանիսյանն է փորձելու փրկել իրավիճակը, ասում է Մասիսի հիվանդանոցը պարտքերով էր ընդունել, իսկ այսօր այնտեղ 13-րդ աշխատավարձ են ստացել։
Փորձրատակից էլ դուրս գամ, ասում է «Տոշտոնազնի ուբիվայդ», ասում է «Ձերդ իշուսինի»։
Եվ կա մի հարց, որի հստակ պատասխանը ոչ նախարարը, ոչ մարզպետը, ոչ էլ նոր պաշտոնակատարը չգիտեն. մարդիկ երբ փող կստանան։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան, մայրաքաղաքի ամենակենտրոնում, Ֆիրդուսի կամ ինչպես այն պաշտոնապես կոչվում է 33-րդ թաղամասում կառուցապատման աշխատանքները շարունակվում են։ Հիշեցնեմ, Հանրապետության հրապարակի կառավարական շենքերի համալիրից ընդամենը մի քանի 100 մետրի վրա գտնվող Ֆիրդուսի թաղամասը հանրային գերակշահ ճանաչվեց դեռ 2008-ին։ 5.5 հեկտար տարածք ունեցող այս թաղամասի ակտիվ իրացում ու շինարարությունը, սակայն, մեկնարկեցին միայն 2018-ի իշխանափոխությունից հետո։ Չնայած դրան, մեթոդները չեն չեն փոխվում, դրանք գրեթե նույնն են, ինչ հյուսիսային պողոտայի շինարարության ժամանակ՝ շուկայականից ցածր փոխհատուցումներ և իհարկե մարդկանց կյանքը անտանելի դարձնելու հաջողված փորձեր։ Նաիրա Բուլղադարյանն է զրուցել Ֆիրդուսի թաղամասում մնացած հատուկ ենդ բնակիչների հետ։
Նստած չենք զգացել կրիշը ոնց են քանդել։ Մեկ էլ դուրս եկանք կարիդոր, տեսնենք արդեն գերաններն են հանում։ Պատկերացնում եք, մի տումնավոր քանդել եմ, որ թողեմ գնամ։
Գաղտագողի եկել երկարկանի տան տանիքը քանդել են հանրային գերակա շախ ճանաչված Ֆիրդուսի թաղամասի հնաբնակ Ամալիա Օհանյանը, սայրացած է։
Այս գերակաշահի համար ես երկու անգամ ինֆարկտ եմ տարել, մի անգամ ինսուլտ, հիմա խոսել էլ չեմ կարողանում։
78-ամյակին ցույց է տալիս պապական տունը, որի երկրորդ հարկն այլևս չկա, օդից կախված մի պատշգամբ է, կիսաքանդ պատեր ու հատակ, որն այժմ առաջին հարկում բնակվող կնոջ ու նրա թոռան տան տանիքն է դարձել։ Անցած շաբաթվա անձրևից խոհանոցի առաստաղը սկսել է քանդվել։
Եկեք խոհանոցս տեսեք ինչ ա եղել։ Ամբողջ թափել ա պատալոգի ցեսկով։ Ամեն մի աբոյի մետրը 30,000 է մարել։
Երկրորդ հարկը ուրիշի սեփականություններ, հարևանը վերցրել է կառուցապատողի առաջարկած գումարն ու հեռացել։ Ամալիա Օհանյանի ավելի քան 360 քառակուսի մետր բնակարանի ու հարակից տարածքի համար ևս պատրաստ են վճարել, քառակուսին $2,800։
Իմ սեփականությունն ա սա, ես ոչ մեկի ջրի գնով չեմ տա։ Իմ հայրական տունն ա, բալ էստեղ ամուսնացել, էստեղ երեխաներ ունեցել, թոռներ, հետո էլ ծոռներ։
Ի տարբերություն հարևանների, Օհանյանի տունը քանդելու, տարածքից վտարելու որոշում չկա։ Փաստաբանն անցած շաբաթ է դատի տվել քաղաքապետարանին, որը մեկ ամիս առաջ շենքը քանդելու թույլ տվություն է տվել։ Տիգրան Եգորյանը հազանգում է, Ամալիա Օհանյանի սեփականությունը դեռ օտարված չէ, նա դեռ իր գույքի սեփականատերն է, իսկ սա նշանակում է, որ քանդելու իրավունք չկա։ Դատարանն այժմ քննում է քաղաքապետարանի թույլ տվությունն անվավեր ճանաչելու հարցը։ Երևանի քաղաքապետարանից փոխանցեցին, ավելի ուշ կպատասխանեն հարցերին, ավելի վաղ պնդել են, Ֆիրդուսը քանդում են օրենքով։ Տարեցկինը մտավախություն ունի, որ մինչև դատարանը որոշում կայացնի, ինքն ու այստեղ բնակվող թորը կհայտնվեն դրսում, իսկ պապական տունը կհավասարեցվի հողին հարևանների տների նման։
Իմ համար ինչ-որ խնդալու գներ են առաջարկում, դատարան են ուղարկել դատական պրոցեսով, որ գնահատվածը $1,550։ Ես հիմա ինչ-որ բան բարձացրել եմ, բայց համենայն դեպս ինչը, որ իրանք բարձացրել են, չի համապատասխանում իրանք վաճառած տների հետ։ Ես ուզում եմ կենտրոնում տուն առնեմ։ Կենտրոնի տունը սկսվում է $5,400, քառակուսի մետր, այս շենքում եմ ձեզ ասում։
Դավիթ Խաչատրյանի պապական տունը նախորդ դարի 50-ականների հնաոճ կառույց է, գողտրիկ բակով, տանտերերն ամռան տապից պաշտպանվելու մատ փոքր լողավազան են կառուցել, մրգատու ծառեր տնկել։
Ես էլ եմ ասում, ես չեմ ուզում գումար։ Ինձ առը քաղաքի սրտում տուն, սեփական, որտեղ իմ մայրը հինվատ ինսուլտով պարկած է հենց հիմա տանը։ Ինքը չի ուզում այս տանից դուրս գա, ու ես չգիտեմ ոնց եմ իրան ասելու, վերջում մենք դուրս ենք գալիս։
Մի քանի մետր այն կողմ կառուցվող նորակառույցում, սակայն փոխհատուցումներով տներ չեն կարող գնել։ Կառուցապատողները պարտավոր են ոչ թե նույն վայրում բնակարան հատկացնել, այլ գումար, իսկ գումարը երկու անգամ պակաս է կիսական տների կողքին վերխոյացող նորակառույցում կառույցների գներից, դրանք սկսում են քառակուսին $5,000։ Դեռ նախորդ իշխանությունների օրոք հանրային գերակա շախ ճանաչված Ֆիրդուս թաղամասի հնաբնակները մի քանի տասնյակ հայցերով դատարաններում են, արդար փոխհատուցում են պահանջում։
Բանակցողը գալիս է, ես իրան նշեցնում եմ, որ սա իմ պապական հորական տունն է, ես չեմ կարող ուղղակի ձեզ հանձնեմ այս տունը։
Կիսաքանդ, օդում կախված բաղնիկ, ննջասենյակ, կենցաղային իրեր, գետնին թափված նոր կտրված ծառի ճյուղեր, գերաններ, իսկ մի քանի քայլային կողմ ակտիվ շինարարություն։
Ու այն էսթետիկան իրենք, որ ստեղծում են իրենց այս նոր ճարտարապետությամբ, դա ահա որ աբսուրդ է։ Ոչ տեխնիկապես, ոչ գեղեցկության առումով, ոչ ֆունկցիոնալությամբ առումով չի համապատասխանում գեղեցիկ ապրելու սկզբունքներին։
Արվեստագետ Սիրանուշ Աղաջանյանն ու մի քանի նկարիչներ օրերս արվեստանոցը թողելու փորձում են այգու ծառերը փրկել, պնդում են, ոչ մեկը չեր զգուշացրել, որ կգան ու կքանդեն։
Եղել են ինչ-որ անձնական իրեր, մեր երկաթյա պատշգամբը, մեր լողավազանը, մի խոսքով 3 պտղատու այգի է ստեղ եղել, շատ մեծ, հսկա նայեք, բարդու ծառն է, երևի 100-ամյա պատմություն ունեցող, երկու Երևանի։
Սա արդեն անցյալում է, 4 տարուց ավելի այս շենքն արվեստանոց է եղել, բայց շուտով կարող է վերածվել շինարարական աղբի։
Այստեղ եղել են քանդակագործներ, նկարիչներ, երաժիշտներ, սթրիթ արտիստներ, ովքեր նույնպես պայքարել են Ֆիրդուսի պահպանման համար, Ֆիրդուսը սեյվանելու արվեստի գործեր են արել։
Չնայած այս բողոքներին, իշխանությունները սեփականատերերին հորդորում են հետևել փոխհատուցումը ընդունած հարևանների օրինակին։ Ֆիրդուսում ժամանակին շուրջ 400 միավոր գույք է եղել, դրա մեծ մասն այլևս չկա։ չկա, իսկ տեղում վեր են խոյանում թանկարժեք նորակառույցները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած շաբաթ խորհրդարանում կայացած բյուջետային քննարկումների ժամանակ ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը մի քանի անգամ կրկնեց 2025 թվականին պետական միջոցները պետք է շատ ավելի խնամքով ծախսել։ Պարզվում է, որ սոցիալական խմբերից եթե ոչ առաջինն, ապա առաջիններից մեկը, որ կզգա բյուջեի միջոցները խնամքով ծախսելու անհրաժեշտությունը, Արցախից տեղահանվածներն են։ Կառավարության Երևանի ստին հայտարարվեց, որ հաջորդ տարվանից տեղահանված արցախահայերին տրամադրվող օժանդակության ծավալները նվազելու են։ Նանե Սահակյանը կոնկրետ վերցված մեկ ընտանիքի օրինակով փորձ պատմի, թե ինչ է դա նշանակում։
Դու որ թոշակ ստանայինք, էլի մի բան կլինի, էլի երկու տարի դեռ ինձ ունեմ թոշակի։
Կառավարության վերջին նիստից հետո արցախցիները հաշվարկներ են անում, ինչպես են ապրելու հաջորդ տարվա ապրիլից, երբ տեղահանվածներին այժմ հատկացվող ամսական 50 հազարական դրամների աջակցության ծրագիրը կփոփոխվի։
Ապրիլ-հունիս ամիսը ներառյալ մենք առաջարկում ենք սոցիալական աջակցության չափը սահմանել 40,000 դրամ, միաժամանակ հասցեագրել բռնի տեղահանված առանձին խմբերի հետևյալ անձանց մինչև 18 տարեկան երեխաներին կամ պարտադիր կրթություն ստացող 18 տարին լրացած անձանց, 63 և ավել տարիք ունեցող անձանց կամ կերակրողին կորցրածներին, ինչպես նաև առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Իսկ 2025 թվականի հուլիս-դեկտեմբեր ամիսը ներառյալ աջակցությունը կշարունակենք նույն խմբերի համար, սակայն 30,000 դրամի չափով։
Եթե հիմա գրեթե բոլոր արցախցիները ստանում են յուրաքանչյուրն ամսական 50,000 դրամ, ապա ապրիլից աջակցություն կստանան միայն առանձնացված խմբերի մարդիկ, այդ թվում անչափահասներն ու 60 տարեկանից բարձրերը, որում հաջորդ տարվա հուլիսից արդեն այդ աջակցությունը կկազմի 30,000 դրամ։ Կառավարությունում ասում են, արցախցիների մոտ 25%-ն արդեն աշխատանք է գտել, մյուսներն էլ աստիճանաբար ինտեգրվում են աշխատաշուկայում։
Հետևաբար գտնում ենք, որ պետական աջակցությունը պետք է աստիճանաբար հասցեագրվի առավել թիրախային և երկարաժամկետ լուծումների նպատակով, հատկապես բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագրին։
Կա մեր քաղաքականությամբ քաջալեր ենք, որ նաև մարդիկ արդեն մտածեն սեփական աշխատանքով ընտանիքի ծախսերը հոգալու համար։ Իհարկե մենք ոչ թե զրոացնում ենք փաթեթը, այլ որոշակի սոցիալական խմբերի աջակցում ենք։
Նելի Միրզյանի ընտանիքում 5 հոգի են, ինքն, ամուսինն ու 3 չափահաս երեխաները։ Սոցիալական աջակցության ծրագրում փոփոխությունից հետո ընտանիքում աջակցություն կստանա միայն ամուսինը։
Հա, ամուսինս 63-ը լրացել է արդեն։
Միայն ինքը կստանա մոտ սկզբից 40, հետո
դետեր կկտրվի
30,000 դրամ ընդհանրապես։
Ինչ անես 30,000 դրամը։ Շատ դժվար է։ Ես գործ փնտրում եմ, որ տարիք սարցունում են, ասում են 61 են, ասում են չենք վերցունում, չենք գիտեմ ինչ է։ Խանութներն եմ գնացել, ինչ լինում այ լինի, լիշտ աշխատանք լինի, չեն վերցունում, տարիքը բարձր է։
Նելին դեռ աշխատանք է փնտրում, 3 երեխաներն էլ գործ գտել են, սակայն բավականին ցածր աշխատավարձով, նրանց վաստակածը կբավարարի ընտանիքի տրանսպորտի ու սննդի ծախսերին։ Կնոջ մտքում իրենց կյանքն ապրիլից հետո անլուծելի հավասարում է հիշեցնում, ենթադրենք սննդի գումարը վաստակեցին, ինչպես են հոգալու տան առողջապահական ու մյուս ծախսերը։
Ես հիվատ սրտային սրտից հիվատ տղաս գարաժա վերցրել, աշխատում եմ, մեքենայի սարքում։ Եմ ինձ տղաս էլ օրավարձով տաքսիա քշում, անձախ աշխատած փողը հնարոշեն ուսնա տալիս, ով չկա, ով 5,000 դրամ մեքենայի դիրոժնա տալիս, եթե քանի գնում է ուտելիքն էլ է թանկանում, ձեթը թանկ, շաքարավազը թանկ, պետք են ախր ամեն օր հացարն էլ է, մի 4 հատ ծնաղ դա ամեն օր, մի 2 անգամ ձեթ ենք օգտագործում, 2-3 անգամ ճաշ են պատրաստում։ Են աղջիկս է, որ գնում է սմենի, գիշերային սմենել էլ է աշխատում, ամեն անգամ 3,000 դրամի առև դուրանում գնում է։
Հիմա Կոտայքի մարզի Առինջ գյուղում վարձած 2 սենյականոց այս բնակարանի համարը վճարում են ամսական 170,000 դրամ։ Տունը հարմար չէ Նելի ընտանիքի համար, որն Արցախում բնակվում էր գյուղում, ուներ այգի մեծ տնտեսություն, սակայն ավելի հարմար տուն կամ բնակարան չեն կարողացել գտնել։
Պահածոներ փակում էի, կամպոտներ փակում էի, ես տարի ոչ մի բան չեմ արել, ես աբսոլյուտ ոչ մի բան, հարմարություն չկա, Իսկի հնարավորությունը չկա։
Կլավանա արդյոք այս ընտանիքի սոցիալական վիճակն առաջիկա ամիսներին և կկարողանան ավելին վաստակել, քան հիմա։ Ամենայն հավանականությամբ ոչ, դեռ ավելին առջևում որդու սրտի վիրահատությունն է, որը կարժենա մի քանի միլիոն դրամ։
Իսկական բոմժ ենք դառնալու։
Կառավարությունից հիշեցնում են Արցախից տեղահանված մարդկանց անցած 13 ամիսներին վճարվել է ավելի քան 75 միլիարդ դրամ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին այսօր ՄԱԿ-ի կլիմայական հարցերով կոպ 29 համաժողովի վերջին օրն է, Բաքվում ընթացող այս հավաքը շատերն արդեն իսկ վատթարագույնն են անվանում կազմակերպության վերջին մի քանի տասնամյակների պատմության մեջ, բանն այն է, որ հավաքի ավարտից հաշված ժամեր առաջ կողմերը դեռ չէին կարողացել համաձայնեցնել ամփոփիչ փաստաթուղթը, թեև դա ի վերջո հաջողվել է փոխզիջումային նախագիծ մշակելու տեսքով գոնե մասնակիցներից շատերի, հատկապես հաղքատպետությունների պատվիրակների մոտ նստվածքը մնացել է։ Ի վերջո հաջողվեց այդ փաստաթուղթը համաձայնեցնել, թե ոչ կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Կոպ 29-ն այսօր պաշտոնապես ավարտվում է, բայց գլխավոր հարցով Բաքվում համաձայնություն չկա։ Որքան գումար պետք է տրամադրեն հարուստ երկրներ նախքատներին։ Կլիմայական համաժողովի հյուրերը, պաշտոնյաներն ու լրագրողներն առավոտից ֆինանսների վերաբերյալ նախագծի նոր տարբերակին էին սպասում, այն ուշացումով հրապարակվեց։ Առաջարկվում է մինչ 2035 թվականը հարուստ երկրների առաջնորդությամբ զարգացողների համար տարեկան 250 միլիարդ դոլար մոբիլիզացնել կլիմայական փոփոխություններին դիմակայելու համար։ Զարգացող երկրները մինչդեռ մի քանի անգամ ավելի շատ տարեկան 1.3 տրիլիոն դոլար էին պահանջում։ Նախագիծը միայն կոչ է անում հասնել այդ ցուցանիշին։ Առաջին արձագանքները չուշացան, անընդունելի է, մեկը մյուսի հետևից, հայտարարում են տարբեր աշխարհամասերից ժամանակացպանագնացները։ 250 միլիարդ առաջարկելով թքում են մեր նման խոցելի երկրների երեսին, գրել է Պանաման ներկայացնող Խուան Կարլոս Մոնտերեյ Գոմեսը։ «Մինչ մենք մահերի հետ ենք հաշվի նստում, նրանք գրոշներ են առաջարկում»,» գրել է Պանամայի ներկայացուցիչը առաջարկի հեղինակներին չար ու անխիղճ անվանելով։ Կոպին մասնակցող արհմիությունների ներկայացուցիչներն էլ շեշտում են, գնաճը հաշվի առնելով 250 միլիարդը հազիվ թե բան փոխի, ոչ միայն առաջարկվող գումարի չափն է դժգոհության ալիք բարձրացրել, այլև նախագծի ձևակերպումները, օրինակ այն կետը, որ այդ գումարը զարգացած երկրների առաջնորդությամբ պետք է հավաքվի, ինչն ըստ տարբեր գնահատականների հարուստներից զատ մյուսներին էլ պատասխանատու կդարձնի։ Մեկ այլ դրույթով էլ զարգացող երկրներին բառացիորեն են հրավիրում մասնակցություն ցուցաբերել։ Կումները շարունակվում են։
Մենք ամենավատ կոպերից մեկը կազմակերպած նախագահություն տեսանք։
Բաքվում ոչ միայն տեքստից են դժգոհում, այլև համաժողովը կազմակերպած Ադրբեջանին են քննադատում։ Սա վերջին շրջանի ամենավատ կոպն է։ Համաժողովի ասուլիսների սրահում հայտարարեց Power Shift Africa հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Մոհամեդ Ադաուն.
Ես պետք է անկեղծ լինեմ, մեր տեսած ամենավատ ու քաոտիկ համաժողովներից մեկն է կազմակերպվել։ Կոպերը կողմերի միջև բանակցությունների մասին են, որևէ նման բան չեղավ։
Հետազոտական կենտրոնի ղեկավար նստեյության աղքատ երկրների անունից էր խոսում, ելույթը ծափահարություններով ուղեկցվեց։ Պնդեց համաժողովի նախագահը Ադրբեջանի էկոլոգիայի և բնական պաշարների նախարար Մուխտար Բաբաևը բոլոր կողմերին բանակցություններում չէր ներառում, հանդիպումներ էր անցկացնում հարուստ երկրների ներկայացուցիչների հետ։
Տխուր իրականություն է։
Գլոբալ տաքացման հարցում մեղքի փոքր բաժին ունեցող զարգացող աշխարհը կլիմայական փոփոխություններից ամենաշատն է տուժում, ահագնացող խնդիրներին դիմակայելու համար հարուստ երկրներից տրիլիոններ են պահանջում։ Բանակցությունները շեղվել են ուղուց, մեկ այլ ճեպազրույցի ընթացքում ընդգծեց Վաշինգտոնում գործող էկոլոգիական միջազգային իրավունքի կենտրոնի կլիմայական ծրագրի ղեկավար Նիկի Ռեյչը.
«Մենք չենք ուզում, որ այս բանակցությունների ավարտը պարզապես խոստումները լինեն»։
Երեկոյան համաժողովի եզրափակիչ Նիա Գումար նիստը կանցկացվի։ Նախատեսվում է, որ հենց դրա ընթացքում երկրները նախագծի շուրջ իրենց պաշտոնական դիրքորոշումը կներկայացնեն։
Այժմել ուկրաինական զարգացումների մասին։ Պատերազմն այլևս գլոբալ բնույթ ունի, սայրայն գլխավոր ուղերձը, որ պարունակում էր Ռուսաստանի նախագահի 3-3-օյան հեռարձակված ելույթն։ Այս ելույթին նախորդեցին մի շարք դրամատիկ իրադարձություններ, որոնք փորձագետներից շատերի համոզմամբ Ուկրաինայում նոր էսկալացիայի սկիզբ են դնում։ Նախ ուկրաինացիները ամերիկյան և բրիտանական հեռահար հրթիռներով հարվածեցին Կուրսկի և Բրյանսկի մարզերին, դրան էլ հաջորդեց ռուսական կողմի պատասխանը բալիստիկ հրթիռներով ուշքու հարվածը Դնեպր քաղաքին։
Ուկրաինական Դնեպրի ուղղությամբ ուշքու հարվածից 12 ժամ անց Վլադիմիր Պուտինը դիմեց ռուսաստանցիներին ու հայտարարեց, որ Օրեշնիկ անվանումով միջին հեռահարության նոր բալիստիկ հրթիռի թիրախը ռազմական արդյունաբերության ձեռնարկություն է եղել։ Ռուսաստանի նախագահը շեշտեց, որ այս անգամ հարվածն առանց միջուկային մարտագլխիկի էր, և դա Մոսկվայի պատասխանն էր ռուսաստանի տարածքի վրա 6 ամերիկյան ATACMC հրթիռներով, հետո նաև բրիտանական Storm Shadow և HIMARS համակարգերով հարվածներին։
Испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.
Կրկնում եմ, մենք Օրեշնիկ հրթիռային համակարգի մարտական փորձարկումներ ենք անցկացնում ի պատասխան ՆԱՏՕ-ի երկրների ագրեսիվ գործողությունների։ Միջին և կարճ հեռահարության հրթիռների հետագա տեղակայման հարցը մենք կորոշենք ելնելով Միացյալ Նահանգների և Նոր Արբանյակների գործողություններից։ Մեր նորագույն հրթիռային համակարգերի հետագա փորձարկումների ընթացքում ոչնչացման թիրախները կսահմանենք, ելնելով Ռուսաստանի անվտանգության համար գոյություն ունեցող սպառնալիքներից։
Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации.
Путина 3 վերստին ուղիղ սպառնաց Ուկրաինայի դաշնակիցներին.
Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран.
Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում օգտագործել մեր զենքը այն երկրների ռազմական օբյեկտների դեմ, որոնք թույլ են տալիս իրենց զենքերը կիրառել մեր օբյեկտների դեմ։ Իսկ ագրեսիվ գործողությունների սրման դեպքում մենք կպատասխանենք նույնպիսի վճռականությամբ և սիմետրիկ կերպով։ Ես խորհուրդ եմ տալիս այն երկրների իշխող էլիտաներին, որոնք ծրագրեր են մշակում իրենց ռազմական ուժերն օգտագործելու Ռուսաստանի դեմ, լրջորեն մտածել այս մասին։
которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты.
Ռուսաստանի նախագահը նաև պնդեց, թե նման հրթիռներն անհասանելի են արևմտյան հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար, ու որ ապագայում դրան կիրառելիս նախորդ կհայտարարեն խաղաղ բնակիչներին տարհանվելու հնարավորություն տալու համար։ Պուտինի ելույթից հետո նրա մամուլի խոսնակը երկու իրարամերժ հայտարարություն արեց։ Նախ պնդեց, թե Կրեմլը այս անգամ նախորդ չի զգուշացրել բալիստիկ հրթիռի հարվածի մասին, հետո էլ հակառակը թե զգուշացրել է։
Российская сторона предупредила американцев.
Ռուսական կողմը Օրեշնիկի գործարկման մասին նախազգուշացրել է ամերիկացիներին միջուկային ռիսկի նվազեցման ռուսական ազգային կենտրոնի միջոցով, որը գործում է ավտոմատ կերպով և մշտական կապ է պահպանում Միացյալ Նահանգներում նմանատիպ համակարգի հետ։
С аналогичной системой Соединённых Штатов Америки. Предупреждение было направлено
Վաշինգտոնը հաստատել է, որ տեղյակ է եղել և նախազգուշացրել է Կիևին։ Երկու օր առաջ Կիևում մեկ օրով անվտանգության նկատառումներով փակվել էին Միացյալ Նահանգների ու մի շարք այլ երկրների դեսպանատներ։ Ռազմական փորձագետ Բորիս Պաստուխովը բացատրում է, Օրեշնիկ հրթիռը կարող է նաև միջուկային հարված հասցնել, և այն կիրառելիս պետք է նախորոք զգուշացնել, քանի որ արձակումը հնարավոր չէ թաքցնել։
Հակառակ դեպքում հասկանալի չէ, թե ուր է թռչում այդ հրթիռը։ Լոնդոն, Կիև, թե Վաշինգտոն։ Չզգուշացնելը ըստ էության նշանակում է հրահրել միջուկային պատերազմ։
Միացյալ Նահանգների հեռացող նախագահի վարչակազմն իր հերթին վստահեցնում է, որ Պուտինի սպառնալիքները չեն փոխի Ուկրաինային օգնելու վճռականությունը։ Պուտինի ուղերձից հետո Ուկրաինայի նախագահը Տելեգրամի իր ալիքում գրեց. «Սա պատերազմի մասշտաբների և դաժանության ակնհայտ և լուրջ աճ է. Ռուսաստանի կողմից ՄԱԿ-ի կանոնադրության ցինիկ խախտում»։ Վլադիմիր Զելենսկու գնահատմամբ սա Ռուսաստանի երկրորդ քայլն է դեպի էսկալացիա մեկ տարվա ընթացքում, առաջինը Հյուսիսային Կորեային Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մեջ ներքաշելն էր։ Պուտինի դաշնակից Վիկտոր Օրբանը զգուշացնում է, արևմտյան երկրները պետք է շատ լուրջ վերաբերվեն նրա հայտարարությանը։ Հունգարիայի վարչապետն ասել է, եթե Ռուսաստանի նախագահը ինչ-որ բան է ասում, ապա դրանք դատարկ խոսքեր չեն։
Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերի 5-ին կայացած ընտրությունների հաղթող Դոնալդ Թրամփը շարունակում է իր նոր վարչակազմի ձևավորումն։ Անցած գիշեր հայտնի դարձավ, որ Թրամփը վերջնականապես կողմնորոշվել է գլխավոր դատախազի նշանակման հարցում։ Այս պաշտոնը կզբաղեցնի այժմ Ֆլորիդայի դատախազ աշխատող Փեմ Բոնդին, որը Թրամփի վաղեմի աջակիցներից է։ 2019-ին Թրամփի դեմ իմպիչմենտի առաջին գործընթացի ժամանակ հենց Բոնդին էր ներկայացնում ԱՄՆ-45-րդ նախագահի շահերը։ Ամերիկյան կադրային վերջին նորությունները կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Մեթ Գեթսի ԱՄՆ գլխավոր դատախազի թեկնածությունից հրաժարվելուց մի քանի ժամ անց ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը այդ պաշտոնում նոր թեկնածու առաջադրեց՝ դարձյալ Ֆլորիդայից 59-ամյա Փեմ Բոնդին, ով 2011-ից 2019 թվականներին եղել է Ֆլորիդայի առաջին կին գլխավոր դատախազը։ Գլխավոր դատախազի պաշտոնում առաջադրվելուց հրաժարված Գեթսն այնքան վիճահարույց կերպար էր, որ նրա առաջադրումը անգամ համակուսակից հանրապետականների հակազդեցությանն էր բախվել։ Գեթսի դեմ լուրջ մեղադրանքներ կան առաջադրված՝ անչափահաս 17-ամյա աղջկա հետ սեռական հարաբերություն ունենալու և թմրամիջոցների ապօրինի օգտագործման համար։ Ինքը Գեթսը չի ընդունում մեղադրանքները, բայց որոշել է հրաժարվել առաջադրումից, քանի որ դա գուցե խոչընդոտներ ստեղծի Թրամփի համար նոր վարչակազմի ձևավորման հարցում։
Արդարադատության նախարարությունը պետք է պատրաստ լինի Թրամփի նախագահության առաջին իսկ օրվանից։ Ես միշտ հպարտ կլինեմ, որ նախագահ Թրամփն ինձ առաջարկեց այս պաշտոնում, և ես վստահ եմ, որ նա կփրկի Ամերիկան,
գրել է Գեթսը X-ում։ Իր հերթին Էթիկայի հանձնաժողովը չորեքշաբթի օրը այդպես էլ համաձայնության չեկավ նրա վերաբերյալ զեկույցը հրապարակելու հարցում։ Էթիկայի հանձնաժողովի հանրապետական ղեկավար Մայքլ Գեսթը կարծում է, գործընթացը պետք է ավարտվի։
I think that this should end the discussion of whether or not the ethics committee should continue to move forward in this matter.
Ես կարծում եմ, պետք է վերջ տալ քննարկումներին, արդյոք էթիկայի հանձնաժողովը պետք է այս հարցում առաջ գնա թե ոչ։ Նա հրաժարվել է թեկնածությունից, բացի այդ, այլևս կոնգրեսի անդամ չէ։ Այսպիսով ես կարծում եմ, սա լուծում է էթիկայի հանձնաժողովի ներգրավվածության հարցը։
Ամեն դեպքում եւս մինիստր հանձնաժողովը կանցկացնի դեկտեմբերի 5-ին դարձյալ որոշելու, արդյոք պետք է զեկույցը հանրայնացնել թե ոչ։ Իսկ Պոլիտիկոն գրում է, որ դեմոկրատ կոնգրեսական Շոն Կաստենը ավելի վաղ հայտարարել է, որ եթե էթիկայի հանձնաժողովը չհրապարակի զեկույցը, ինքը փորձելու է հրապարակմանը հասնել հարցը կոնգրեսի քննարկմանը դնելով։ Ի տարբերություն Գեթսի, ով փորձառություն ունի արդարադատության դեպարտամենտում, գլխավոր դատախազի պաշտոնի համար Թրամփի նորընտրյալը Փեմ Բոնդին տարիների փորձ ունի իրավապահ համակարգում։ Նա 8 տարի Ֆլորիդայի գլխավոր դատախազն է եղել, Թրամփի առաջին ժամկետի ընթացքում աշխատել է թմրամիջոցների դեմ պայքարի հանձնաժողովում։ 2016 թվականին Associated Press-ը բացահայտել էր, որ Բոնդին անձամբ էր խնդրել Թրամփին նվիրատվություն անել իր նախընտրական արշավի համար 2013 թվականին։ Միջոցները ստացվել էին Թրամփի ընտանիքի հիմնադրամի միջոցով, ինչը բարեգործական կազմակերպությունների կանոնակարգի խախտում էր։ Բացի այդ, $25,000 նվիրատվությունը Բոնդին ստացել էր այն ժամանակ, երբ հնարավոր է իր գրասենյակով միանալ հետաքննությանը, որում Թրամփի համասրանները մեղադրվում էին խարդախության և ուսանողների համար աշխատանքի հեռանկարների վերաբերյալ կեղծ խոստումների համար։ Associated Press-ը հայտնում է, որ գումարը ստացվելուց հետո Բոնդին հրաժարվել է մասնակցել հետաքննությանը։ Այդ ժամանակներից ի վեր Բոնդին Թրամփի մերձավոր դաշնակիցն է համարվում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահի դեմ բազմաթիվ քրեական գործեր կան, և Բոնդի ընտրության մասին հայտարարելիս նա գրել է.
Շատ ժամանակ դեմոկրատական կուսակցության ազդեցությամբ արդարադատության վարչությունը որպես զենք է կիրառվել իմ և այլ հանրապետականների դեմ, այլևս չի կիրառվի։
Թրամփի կողմից առաջադրվածներից Գեթսը միակը չէ, որ սեքսուալ սկանդալում է ներգրավված, որպես պաշտպանության նախարարի թեկնածու առաջադրված Fox News-ի հաղորդավար Փիթ Հեքսեթի վերաբերյալ եւս շաբաթօրը Կալիֆոռնիայի ոստիկանությունը զեկույց է հրապարակել դրա համաձայն 2017 թվականին Միկին սեռական ոտնձգության վերաբերյալ բողոք է ներկայացրել Հեքսեթի դեմ, սակայն ոստիկանությունն ի վերջո մեղադրանք չի առաջադրել հիմնավոր ապացույցների բացակայության պատճառով։ Հեքսեթը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ գործն ամբողջությամբ քննվել է և ինքը մաքուր է։ Թրամփը եւս աջակցել է Հեքսեթին 5-7 օրը տարածած հայտարարության մեջ այդ մեղադրանքները կեղծ անվանելով։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում,
եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է անեն, բանակցում են։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր ազատության ռադիոկայանը։